kërkuar se shtabi i krizës nga ky qytet do të kërkojë nga qeveria që mbajtja e maskave të jetë e obligueshme vetëm në ambientet e mbyllura. Do të theksuar se është hera e parë që nga shpërthimi i pandemisë së koronavirusit që mbajtja e maskave të vendose si mase detyrueshme. Ilir Luma, mjek nga Tetova, për Radion Evropa e Lirë, thotë se është e padrejtë që Tetova të vendoset në një rafsh të barabartë me Kumanova, përderisa numri i të infektuarve me COVID-19 në Tetovë është dukshëm më i vogël.
Të vehet një qytet ku nuk ka indicie se një gjë e tillë është një zgjerim e sipër në përmasa tronditse, është në kundërshtim me të drejtat dhe lirit individuale që garanton edhe kushtetuta, por edhe aktet ndërkombëtare në botë. Kështu që unë këto masa i shoh më shumë i tendencë të një grupi, grupacioni, apo ndoj provenience e politike për të grumbulluar poen politik, se sa që do ishin në funksion të mbrojtjes të shëndetit të qytetarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vende të ndryshme evropiane kanë filluar lehtësimin e masave të izolimit ndërmarrat tash së javë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Megjithatë, autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe respektim të masës së distancimit fizik. Më shumë hëllësi në materialin në vazhdim. Duke u përballur me presionin ekonomik dhe social në rritje, pasi janë bërë shumë javë në izolim, disa qeveri evropiane po ndërmarrin hapa të shpejtë për të lehtësuar kufizimet, ndërsa numri të vdekurve nga koronavirusi rrin në kontinent është rreth 100.000. Megjithatë, rastet e vdekjeve dhe hospitalizimeve në Itali, Spanjë, Britani dhe Francë janë në rënje. Disa vende evropiane po fillojnë javën e re me disa masa lehtësuese të izolimeve të rrepta për shkak të pandemisë së koronavirusit. Të hënë në Gjermani do të lejohet hapja dyqaneve të vogla dhe shkollave do të fillojnë ato klasa që kanë provime të diplomimit. Javën e kaluar, Berlini tha se shkalla të infektuarve nga koronavirusi ishte ngadalësuar dhe se shpërthimi ishte nën kontroll, ndërsa paralajmëroi se njerëzit duhej të ishin vigjilent për të shmangur një val të dytë të përhapjes së virusit. Megjithatë, autoritetet kanë theksuar se masa e distancës fizike do të kërkohej për shumë muaj derisa të zbulohet një vaksinë. Nga e hëna, Polonia do të rihap parçe dhe pyje dhe në Norvegji qerdhe do të rihapin dyert të tyre për fëmijët. Republika Çekis do të lejojë që tregjet në ambient të hapur të hapen dhe në Shqipëri industria minjerave dhe e naftës do të fillojë sërish së funksionuari. Sidoqoftë, Spanja, e cila ka vendosur masat më të ashpra në Evropë, dhe Franca kanë vendosur që të zgjasin masat e izolimit edhe për disa javë të tjera. Kryeministri Francës paralajmëroi me 19 prill se njerëzit do duhet të mësojnë të jetojnë me virusin. Jeta jon pas 11 majit nuk do të jetë e njëjtë si më parë dhe ndoshta jo për një kohë të gjatë, tha kryeministri Eduard Filipe. Sidoqoftë, në Spanjë fëmijëve do t'u lejohet të kalojnë ca kohë jashtë shtëpisë. Spanja ka regjistruar më shumë se 20.000 persona të vdekur prej fillimit të pandemisë, ndërkohë që pothuajse 200.000 persona janë infektuar. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se ai ishte inkurajuar se disa vende po fillonin të planifikonin se si gradualisht të lehtësojnë kufizimet, por ai tha se është jetike në këtë fazë që vendet të edukojnë, angazhojnë dhe fuqizojnë njerëzit e tyre për të parandaluar dhe reaguar me shpejtësi ndaj çdo ringjallje të përhapjes së virusit. Ai shprehu gjithashtu shqetësimin për ritmin në rritje të pandemisë në vendet e varfra që nuk kanë burime për të përballur një shpërthim të madh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, ka thënë se përmes dialogut udhëhequr nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë një platformë për të marrë me trashëgiminë e së kaluarës dhe për të ecur drejt një të ardhme më të mirë. Deklarata e bërë në rrjetin social Twitter e përfaqësuesit evropian vjen një ditë pasi i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka thënë se sapo të hiqen masat e tarifave dhe reciprociteti, dialogu do të fillojë seriozisht. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është ndërprerë në fund të vitit 2018 pas vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana autoriteteve të Kosovës. Megjithatë, me ndërmjetësimin e ambasadorit Grenell, Kosova dhe Serbia në fillim të këtij viti arritën dy marrëveshje për hekurudhat dhe transportin ajror. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se donacioni i testeve për koronavirus nga ana e Serbisë është gest që nuk duhet të politizohet. Në një konferencë për media të hënën, Kurti tha se Kosova e ka dëshmuar që nuk bën dallime midis qytetarëve sipas komunës, partisë, moshës, gjinisë, fesë apo përkatësisë etnike. Ai shtoi se Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik do të vendosin se si të përdorin të gjitha testet në dispozicion të Kosovës. Ne nuk po bëjmë diskriminim dhe jam i bindur që nëse Kosova do të refuzonte të pranonte këto teste, do të akuzohej për sjellje jo racionale dhe politizim të një gesti i cili nuk është i tillë, ka thënë Kurti. Opozita në Kosovë ka kritikuar qeverinë për pranimin e kësaj ndihme nga Serbia, duke akuzuar atë që i lejoi Serbisë një promovim të mirë në botë. Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi pas trajtimit mjekësor të marrë në klinikën urologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës është liruar dhe është kthyer në shtëpinë e tij, ka njoftuar zyra presidentit. Më herët ishte njoftuar se presidenti Thaçi pas disa shqetësimeve shëndetësore është ndalur për trajtim në klinikën e urologjisë. Pas shqetësimeve të shfaqura nga gurët në veshk, presidenti sot ka shkuar për një kontroll në emergjencën e QKK-s dhe më pas është shtrirë në klinikën e urologjisë ku po trajtohet nga personeli mjekësor profesional, thuaj në njoftim. Sipas zyrës së presidentit, gjendja shëndetësore e Thaçit është stabile. Presidenti i shpreh mirënjohje për kujdesin e treguar nga tërë personeli shëndetësor, thuaj në njoftim. Aty nuk është bërë ditur nëse Thaçi është nënshtruar testimit për koronavirusin e ri. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni juni radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.